Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza. Apa, kaixo, ongi etorri, kutxa beltzea entzun duguena izan da, Sunny Day Real Estate, eta gaurko kutxa beltzat talde honetaz. Aritxukora, hau Seattleko talde bazan, 80. hamarkadaku, eta Seattleen sasoi horretan ibiltxik, nahi banezan, grunge taldekin parekatzi, baina honek talde honek soinu propisu etxen saiatu zan eta ohiko grunts soinutatik aldentzen. Nixan be Seattleku baino esan leike beste kostako tradizioi txikirabanela geitsua eta emo musika urreatu zanela gexaua grunts musika baino iztoixi 1982 urtin hasi zan. Dan Homer eta Nate Mendel bi pizukide zin eta alkarreaz musiki etxeben, denbora librin eta behin, Dan Homer hau kontzerto batea juntzan eta han joten eguan bateixa joliaz ba, enkantata geratu zan eta ba, proposatu zan bateixa joliai bedan launaz batea, ba, alkarrea azkoti, hau bateixa joli hau zan William Goldsmith. Irurak alkarrea empty set, isenaz, jotzen azizin, baina beste talde batek eukanela eta ba, isena aldatu inberri xaben, eta alantxik gertakoen behin de berriz, geroa empty set eta txewaka kabun isenazkin be aritzu izan zin, be bai One Day I Stop Breathing izenaz, eta azkanin gatu zin esandako Sunny Day Real Estate izen horreaz. 1983 Nate Mendelek beste talde baten joten eguala, ba, Europan zirre bilela kontzertuk etxen, ba, William Goldsmithek beran institutoko lagun batei komentatzen, ia hengo leuken besti kanpun eguan bitxartin, ba, abeslari lanak. Eta hau institutoko lagun hau izan zen Jeremy Enick, geroa ba, taldeko konposatzaileetako bat izan zena. Geroa, Nate buelta zanin, ba, taldik grabazioi bat eiban, bueno, demo bat eiban, behatzi kantaz, eta tartin hause kantia usartuan, Song About an Angel.
Raised in white sand.
Song About an Angel. Abesti honek Sub Pop disketxin interesa biztu ban, izan birde disketxe honek bere gain eukazenela ordungo Seattleko grunge talde ospetsuenak, Soundgarden eta abar, eta alan taldik Itful Studiosa jun zan, Chicagoa, lehengoko Lucy grabatea. Taldik hasieratik garrantzisi musikiai eta ez beste elemento batei emon nahi izatzen eta alan ba, elkarrizketa bakar bat kaleratu ban eta argazki gitxi batzuk aldizkariren baten eta honek sekretismo ero musikin kanpoko referentzirik ez eukitxi hau be bihurtu zan taldin ezaugarrixetako bat geroa eta askotan aipatu izan da ba zelako morbu ero bueno zelako interesa sortze ban irudirik eta eurakatzik gitxi jakitze horrek ba 1984an eta Soundgarden Super Unknown disku ata eta pare bat astea ero haude, grunge musiki pilpilin eguan momentun, Sunny Day Real Estate taldik lehengoko Lucy kaleratu ban, Diary izeneku, eta ba, esan modure grunge musiki baino emo musiki detxu izan da hau musiki hau, eta adibide ona dou hau disku hau, esan modun, Pasifikoko uretatik baino Atlantikoko uretatik erabain gehitxu bat izan be, lehengoko bira talde modure ekialdeko talde biaz eiben Washingtongo Shadow to Think taldi eta Nueva Yorkeko Soul Kaugin. Lehen disko honetatik entzungou hasiera baten 7 abestixe aurretik demo baten grabata eguana, baina ostabe grababenela Diary diska honetan kaleratzeko.
Hey.
Diary diskuk merkatun oso harrera on eukiban, natxe lehengoko postuta etzan aia. Letretan ez eguan alako zentzu kolektibu gesa zan zeuetan egun mundu naurrin. Alako zentzu bat, ba, jente gaztin, erabin zine ona, ondo irakuste ban sentimentu bat izan be, ba, punk eta jarkore doinutatik datorren musika estilo honen ezaugarri bat bara ba, oso barroko sentimentu kadierazte, baina oso modu lehun baten eta emozinoik gordeten eta barrutik bizitzen hortik emo izen hori, eta izan be, Sunny Day Real Estateko abeslase zanak, Jeremy Enik abeslase, momentu horretan neska mormoi batea zegoan maite mindute, enamorata, eta ba, neskin gurasuk ez dotzen lahaten, neskiaz eoten, eta ez ben bera onarten. Ordun kontzertu bakotxeak etxe ban abeslasan barruk ba astinju eta mobilu eta tana emote ban kontzertu bakotxin letrak kantate bana bere etxe ban eta ba hoxe musika horrek zin hobeto laguntze ban sentimentu hori. Entzungo beste abesti bat horren erakusgarri, Ongunde in Circles.
Thank you.
Circles entzun dugu Diary diskutik atata eta komentaten gau azen modure ba, Jeremy Enik abeslasak ba, bueno, oso barrutik sentidute zitzu zen kontzertuk eta bueno, emankizun guztik eta izan be ba, kontu izan zen ba, lehengoko biri ero jiri eibenein Enik vuelta bueno enik vuelta ibanin siatelea balako birsortze espiritual bat ero bizi xabanela eta gaina birsortze hau ero norbere aurkitze hau ba kristau fedetik bideratu ban eta pentsatekuranez ba hortik aurrea besti barrixak ba sentimentu berri honetaz ba zeozelan busti nahi izan zituzen abeslasak. Baina idea honek ez bane oso harrera ona izan taldi, naran esango berak esaten da benez, esan izan religiñoi, ba bueno, taldin barrun hori ezine ona sortzeko arrazoi bat, hori ezine onoi eta postasun falta bat ba eguan aurretik pe. Baina, bueno, hortik aurrea egixeran ara eta aluaratze bako txe eta taldin elkar bizitzi ba oro harba geroz eta gatxaua gertazanela eta ordun erabaki ben azken lan bat kaleratu eta taldi ba, bere horretan lagati. Izan be, lan barri hau sortzeko alegin bereziripe ez benen hartu ben kanta zar batzuk eta barri gitxi batzuk graba eta bigarren luzi olantxeko osatu zen. Disku nixena ipintxeko orduan be, ba gesei ezin kantza, egiz esan. Hartu ben taldin isena eta taldin isena, Sanity Real Estate ipinitzen bigarren diskua isena, normalin lehengokua ipintxenako, baina honek biharren ipinitzen, eta azala berabe ez ben gesei landu esaten danez disketxik galdetutzen in zelan pintxako azala ba eurak esatzen pintxa zuen rosa eta ba disketxik hartu ban eta rosa rosa ja, koloreko azal bat kaleratu ban, iselako irudiripaik eta ise baik. Ba, rosa koloreko disku, Sanity Real Estate isenaz, baina salin artin pink modure ezautzen dana. Hortixek atako urrengoko abestixe. Honetok isena, gatxera esateko, J eta N auke alda batea, ba, June ero alako zehozer. mila behatzeron dela erota mazazpi garren urtin, Sub Pop Records zigiluk ordurarte kaleratu baiko Mateixala bildu, eta beste abesti barri batzuk grabata, ba, luze berri bat kaleratzeko proposamena luzatzutzen, Sanity Real Estate taldia. Ja, ez dugu esan, baina ordurako Nate Mendel eta William Goldsmith, The Foo Fighters taldiaz joten eguazen, eta ba bueno, Sub Pop Recordsek taldi biltzi eskatuan, baina bueno, bilera horta esan Nate Mendel jun, Nash Xabanelako Foo Fighterseaz jarratxu, eta gainean ordu momentun goazen The Color of the Shape disku grabaten Foo Fighters, eta han gehatu zen esalan William Goldsmith ordurako Foo Fightersetik kaleratute egualako, ba ustez hau Dave Gold Nirvanako bate isik bera paino beto jote banela bate isi, eta Nash Xabane berak jo, beraz irukoti batu zen, eta baju jole bat hartute, Jeff Palmer hartu ben, eta ba, biharrin hasi zin. Eta hiru urte pasata, azkenengoko lanetik, oztabe biharrin hasitxe oso emaitza onak lortu zitsue zen, eta How It Feels To Be Something On lana kaleratu ben, eta bertan ba, euran soinu berriztu eiben, gotxi bera, eta ongun pop eta doinu progresibuta urreatu zin gehitxu alandabe, beran soinua, jereuran soinua eusti lortu ben, igual ba, lehen bidizketan ordungo sasoiko soinu lortu baben, ongun askoz talde helduagoa eta sakonagoa be emoten dugu. Lehen kanti entzun gau, hiruarren diska honetatik daukixena, Pillars.
Thank you.
How it feels to be something on diskuk harrera oso on aukiban eta lehengoko bidar California eruan taldi ordura arte ba bertan jo bai kegoa zen eta lehengokoz ba azkenen lortu ben bertan joti bestetik Sub Pop disketxintzako azken lan bat be kaleratu ben kasu hontan Eugene Irixan Oregonen eskainitzako kontzertu baten grabazioi ordurako Baju Joli be aldatu iben, Jeff Palmer taldetik kanporatu xa ben, tirabirak eukizitxu ezelako beraz, eta The Pussies taldeko Joe Skyward hartu ben baju joteko. 2000 urtin, Sanity Real Estate taldik azken diska grababan, The Rising Tide izeneku, Time Bomb Recording zigilua azkaleratu ben ongun, eta Lou Jordanok koiztu ban lana. Gitarra elektrikuk injar hartu ben eta bueno, aurreko diskakin konparata eta abestixak ez di hain arriziz gauk esan leike soinu eta egitura aldetik pe esango nuke bizkate klasiko txua hua pe barile bertatik entzungo hause abestixa hau ez nahi.
We'll take flowers, seem strange to you.
The Rising Tide, disku Sunny, Sunny Day Real Estate taldik irukote modun grababan lehenengoko eta azkarengoko diski izan zan. Diskun azalin agertzen da Vancouverren dan brontzesko aingerun irudi bat. Aingeru honek hartzen da gudari bat eta zerur eruten da bera gudarixe hiltzen da momentun. Talden bukaerako diska honetan abesti bat agertzen da euran ezagunenetaiku bihurturana Faces on Disguise. Kanta honek kontaten dau iraganaz eukitxako topaketa bat lehengoko pertsonan eta galdutako aukera barri bat modure. Izan be, Sunny Day Real Estate, esan duen modure, emo musikin eredutzat hartu izan da, oso barruko bizipenak musikatzen zaiaten dalako, modu oso lasai eta melodiko baten. Entzun gou, hoxe kantioi, Faces on Disguise.
Another layer on my
Faces in Disguise, esan modure Sunny Day Real Estate, katatako The Rising Tide, euren azkenengoko diskutik, katatako abesti bat, ba... The Rising Tide izan zen azkenengoko disku esan modure eta honek natxe harrera oso ona euki ban eta ilusinoi pilo bat biztu ban, ba honedanak bertan bera geratu zin disketxi Time Bomb desagertu zanin diro bai geratu zin eta disketxi desagertute ba bueno gauzak zailu entzin gainera ordurako pillo bat multinazionalek ero, pillo batek ero, baten gombestik eskenitzen kontraton bape eta honei dana juko enge guazen, orduan taldin etzipena demaseku izan zen. Gainera, egoera barri honen ondorixoz, Europatik etxeko zin kontzertu be, bertan bera lahabirri xaben, eta jaoneaz, ba, erabaki behen taldi be, horretxetan, bere horretan, Lati, alanda be, 2003an batu zin atzea, de, baina beste izen bateaz, The Fire Theft izenaz, on fondun entzuten gazen abesti hau eta ben tartin, eta 2009an taldi hasierako partaidikin ba, zaiatu zin, eta zaiatu bere egin be izitzu ezen, zuzeneko batzu gainea, elkarti oso ondo juntzan, zuzenin eta ondo moldatu eizin, eta zeo ze grabateko idei be urte ban, baina urte batzu pasata, ba, ikustezan, anez banala iserrek urteten, eta zani 2013an izan zen Nate Mendelek grabaketa zezinoi horien ingurun ezabanin ba bueno ez benela esan ela iserrek urten hortik eta ba bueno horretxeaz gehatu zin eta geube honetxeaz gehatzen ga guk amaitzeko de Fire Theft izeneko talde barri baten barri honen kantakin gatukoa eta honeaz baguz gu beste kutxa beltz bate arte, urrengo arte, ondo ibili.